Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su večeras...
Ja sam Mirjana Rakela i ovog 7. februara priređujem vijesti.
Za kvalitet zvuka se stara Mladen Marilović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo domete poruke generalnog sekretara NATO-a Rasmusena političarima u Sarajevu o nužnosti reformi, povodom optužbi na račun Ivice Dačića da se sastajao sa pripadnicima Šarićevog narkoklana. Podsjećamo na njegove uspone i padove tokom 20-godišnje političke karijere, o monografiji o stecima u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mirena, koji su događaji najznačajniji?
Pa evo, rekla bi, aktiviranje akcijskog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu ovisi o rješenju nepokretne vojne imovine, poručio glavni tajnik alijanse Anders Fogh Rasmussen u Sarajevu. Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta pozvao da se Srbiji dodijeli datum za početak pregovora s Evropskom unijom, a preostalih 5 članica Unije pozvane su da priznaju Kosovo. Lideri Evropske unije na dvodnevnom samitu dogovaraju novi 6-godišnji budžet Unije, težak oko 1000 milijardi eura. Tokio optužio Rusiju da su 2 njena aviona povrijedili zračni prostor Japana, Moskva odbacila optužbe. Večeras počinje 63. Međunarodni filmski festival u Berlinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostale vesti čućete kasnije. Prva naša tema je zastoj u euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, koji već dugo traje. Zbog toga je danas u Sarajevo došao Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar NATO-a, u pokušaju da ubedi domaće političare u važnost rešavanja i posljednjeg zahtjeva kojeg je NATO dao Bosni i Hercegovini, a tiče se vojne imovine. Iako je Rasmussen najavio da neće vršiti pritisak na njih da reše to pitanje, domaći analitičari smatraju da nije došao u protokolarnu posjetu, te da će neke vrste pritiska ipak biti. Oni naglašavaju da je ulazak BiH u NATO od presudne važnosti ne samo za tu zemlju, već i za regiju. Tim pre, jer je u toj zemlji vođen jedan od najkrvavijih sukoba na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, ali činjenica da je svaka zemlja pre ulaska u Evropsku uniju morala postati članica Severnoatlantskog saveza. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
NATO očigledno nema dileme da vojna imovina treba da se upiše na Bosnu i Hercegovinu. To je izvanično u Sarajevu poručio Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar Saveza. On je rekao da je NATO spreman aktivirati akcioni plan za članstvo, čim Bosna i Hercegovina nepokretnu vojnu imovinu upiše kao državnu.
Why is that so important?
Zašto je to važno? Država bi dobila zemljište, ono što joj treba, a ostalo entiteti i opštine, koji bi te prostore koristili ili prodali kako bi pomogli građanima. Svi bi imali svoje, a najvažnije je to što bi rješenje pokazalo da političke odluke nisu samo donesene, već i provedene.
Uprkos Rasmusenovim željama, upisivanje nepokretne vojne imovine na državu za bosansko-hercegovačke političare je nerješivo pitanje, s obzirom na njihove diametralno suprotne stavove o tom pitanju. U čemu je problem, odgovara Dušanka Majkić, predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta.
Oni će vjerojatno zahtijevati da se pitanje vojne imovine odvoji od ostalih pitanja ostalih imovine sa Republike Srpske, da se to ne odvaja zbog toga što se nema povjerenja da bi se drugi dio ikada riješio.
Akcioni plan za članstvo Bosne i Hercegovine je uslovno dobila prije skoro 4 godine, a toliko traju i politička prepucavanja o rješavanju pitanja vojne imovine. Sporenja su se odnosila na 69 lokacija perspektivne vojne imovine, koja trebaju biti registrovana na državu, a ne na entitete kako su tražili predstavnici iz Republike Srpske. To pitanje je riješeno postizanjem saglasnosti 6 političkih lidera u martu prošle godine, ali njihov dogovor nikada do sada nije proveden. NATO je tokom razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a upozorio i Nebojša Radmanović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dio posla istog sporazuma završilo, odnosno odredilo je 63 lokacije koje su perspektivni. Lideri političkih partija su prije godinu dana potpisali sporazum o rješavanju pitanja vojne i ostale imovine u Bosni i Hercegovini, ali on nije u potpunosti završen. Taj posao i danas stoji pred liderima političkih partija.
Iako je Anders Fogh Rasmussen u Sarajevu izjavio kako neće vršiti pritisak na BH zvaničnike da pitanje vojne imovine riješe, bosansko-hercegovački vojni analitičari ne vjeruju da je generalni sekretar NATO-a u Bosnu i Hercegovinu došao u protokolarnu posjetu. Ocjenjuju da će neke vrste pritiska na ovdašnje vlasti ipak biti. Nevenka Zazović.
Mislim da se BH političari u ovom času nalaze pod jednim snažnim baražom međunarodne zajednice i sad ćemo vidjeti koliko je taj baraž efikasan, odnosno da li će polučiti rezultat.
Najveći broj ovdašnjih političara i analitičara vjeruje kako je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO od presudne važnosti ne samo za ovu zemlju, već i za regiju. Tim prije jer je, kako navodi Selmo Cikotić, bivši ministar odbrane BiH, činjenica da je svaka zemlja prije ulaska u Europsku uniju morala postati članicom Sjevernoatlantskog saveza.
Ja mislim da su interesi Bosne i Hercegovine višestruki i politički i ekonomski i sigurnosni i obrambeni.
No ima i onih koji vjeruju da Bosni i Hercegovine ulazak u NATO neće donijeti ništa dobro, o čemu svjedoči izjava vojnog analitičara Gostimira Popovića.
Ulazak u takvu jednu asocijaciju jednostavno nije dobar, jer bi prvo trebalo takvu jednu asocijaciju redefinisati.
Uprkos skepticizmu u Republici Srpskoj, ulasku Bosne i Hercegovine u NATO, koji se dovodi u vezu sa odnosom Srbije prema tom savezu, treba podsjetiti kako je do sada opredjeljenje predstavnika bosansko-hercegovačke vlasti, bez obzira iz kojeg bosansko-hercegovačkog entiteta dolazili, bilo da Bosna i Hercegovina što skorije postane punopravnom članicom NATO saveza. U više navrata isticano i da bi to značilo garanciju za dugoročnu stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine, tim prije što je u ovoj državi bio jedan od najkrvavijih sukoba na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata. U ostalom, to je u Sarajevu danas podcrtao i Anders Fogh Rasmussen.
Look at the countries in Central Eastern.
Pogledajte kako su zemlje srednje i istočne Europe profilirale od članstva. Uživaju sigurnost koja ih je učinila atraktivnijim za strane investicije. Omogućeno im je stvaranje posla i prosperitet. Bosna i Hercegovina može isto postići ako ima političke volje. Ljudi u BiH to zaslužuju. Pozivam političke lidere u BiH da dozvole ljudima da dobiju istu priliku kao i drugi koji su se pridružili NATO-u prije skoro 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Korak dalje.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa ponovo vezama političara sa narkoklanom Darka Šarića. U trenutku kada se javnost u Srbiji ustalasala zbog susreta premijera Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, zvani Miša Amerika ili Miša Banana, protiv koga je otvorena istraga kao pripadnika klana Šarića, nameće se pitanje i njegovih poslovnih veza, inače ovog rođenog Kotoranina i u Crnoj Gori. Tim povodom Dejan Milovac iz mreže nevladinog sektora u Podgorici za naš program kaže:
Nekoliko navrata naišao na ime pomenutog Rodoljuba Radulovića, i to u vezi sa kompanijom gospodina Dudića, za koje se sumnjaju su korištenje za pranje prljavog novca narkoklana Darka Šarića. Međutim, ono što je posebno alarmantno jeste činjenica da su osobe koje istrage u drugim zemljama označavaju kao bliski saradnici narkoklana Darka Šarića, pa i sam Darka Šarić u Crnoj Gori dugo vremena uživao status strateškog partnera države. I to su, bojim se, veze koji se u Crnoj Gori dalje nerado odriču, i jedan od ključnih razloga što i dalje nemamo konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Dejan Milovac. Da li će optužbe da se sastajao sa saradnicima narkobosa Darka Šarića koštati Ivicu Dačića premijerske fotelje? Od Miloševićeve perjanice preko preuzimanja trona SPS-a i njenog loma nakon 2000-te, uspeo je da uzdigne socijaliste u partiju bez koje se vlade u Srbiji ne mogu praviti, a sebe do njenog prvog čovjeka. Ivica Dačić politički je feniks kojem ovih dana ponovo preti smetlište istorije. Hoće li uspjeti da preživi posljednje optužbe i šta je ključ njegovog dvodecenijskog opstanka, istraživala Iva Martinović.
Ste meni nešto dobaci? Molim?
Pred mikrofonom Ivica Dačić, čovjek koji uz manje ili više razloga da zapeva, a naročito ovu pesmu, traje više od 20 godina. Prešao je od tada dug put od portparola politike zločina 90-ih, između ostalih i nad gradom o čijoj reci danas veselo peva, do zajedničkog stola sa Hašimom Tačijem i jednog od najtvrđih zagovornika evropskih integracija zemlje.
Ja sam izvukao pouku iz onoga što je bilo 2000. godine.
Mi bez borbe predati našu zemlju nećemo. i niko nema pravo da kaže da se neće ratovati za Kosovo i Metohiju.
Pitanje rešavanja Kosova treba da bude usko vezano sa evropskim integracijama.
Uznapredovao je ovaj iskusni politički igrač, rođen u Prizrenu 66. godine prošloga veka, koji je detinjstvo proveo u Žitorađi, baš kao i njegova prijateljica, Arkanova udovica, koje se ni nakon presude za milionske finansijske malverzacije nije odrekao. Postao je, kako će sažeti politički hroničar Milan Milošević,
od saradnika čovjeka koga je Evropa smatrala neprijateljem broj jedan, viđeni Evropejac.
Njegov uspon počinje početkom 90-ih. Socijalističkoj partiji Srbije priključio se od njenog osnivanja. Bio je omiljeni omladinac Mirjane Markovića, vrlo brzo zadobio i simpatije njenog supruga. U godinama koje su uslijedile, odgovorno se prihvatio zadatka odbrane Miloševićeve ratne politike.
Naš izbor je jedan jedini i jedino mogući, a to je da ćemo našu zemlju, našu slobodu, naš teritorijalni integritet braniti svim sredstvima od svakog agresora. Mi bez borbe predati našu zemlju nećemo.
On je tu politiku zastupao samouvereno do njenog kraja.
Podsjetit će Milan Milošević, no ne treba, ako je suditi po našoj anketi, na Dačiće veliki delo iz 90. godina podsjećati i Beograđane.
To su bili Tinder jaja iz tog perioda, Slobina Tinder jaja.
Pa sećam ga se prvo da je ličio na Slobodana Miloševića i da ga je dosta onako kopirao.
To je bilo stvarno mizerno. Evo jedino imam ovaj još uvijek neku onu novčanicu koji su milioni i milijarde.
Uspeo je Dačić da uveri više nego dovoljno građana da mu posle političkog kraha socijalista 5. oktobra te isporučivanja Miloševića u Hag ponovo daju svoj glas. I to tako što je, kako podsjeća naš politički hroničar,
posle pada Slobodana Miloševića izveo preokret i zaokrenuo politiku socijalističke partije gotovo u suprotnom pravcu.
No pre toga Dačić je morao da se obračuna sa svojim političkim ocem. Radio je to korak po korak i uspeo, uprkos protivljenju dela članstva na čelu sa Miloševićem, koji je tražio da ga izbace iz partije. Pregrupisali su se od tada socijalisti, a sa scene su nestali oni koji, poput bliskog prijatelja bračnog para Milošević-Marković, Hadži Dragana Antića, od 2000-te više ne izlaze na izbore. O politici naslednika Antić nerado govori.
Kako je sejao, tako će i da žanje, ali tako?
Žetva je do sada Dačiću bila i više nego uspešna. Poslužile su ga političke prilike i uz malo pragmatizma, te odustajanja od na početku spomenute retorike, počinje da se približava zacrtanom cilju.
Da ni jedna buduća vlast ne može da bude konstituisana bez Socijalističke partije Srbije.
I dogodilo se tako 2008. kada ulazi u vladu sa do tada najljućim protivnicima. Ostvaruje svoje zamašne ambicije i postaje zamenik premijera i ministar policije. Da njegovi apetiti nisu još do kraja zadovoljeni pokazaće na posljednjim izborima, kada mu se, zahvaljujući krahu demokrata, otvara prostor za još ozbiljniju trgovinu. Dva meseca obigravalo se oko Dačića, da bi na kraju izašao sa adrese novoizabranog predsjednika na Andrićevom vencu, nekadašnjeg Šešeljevog radikala Tomislava Nikolića, sa mandatom za sastav nove vlade.
Ja kao premijer nikako neću značiti i neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine.
A pripremao se za ovo u slične poruke u godinama ministrovanja. Dok su demokrate u jednoj od najdužih kampanja obilazile štale i njive, Dačićeva policija je, retko ćemo ko to osporiti, radila punom parom. Mada je do tada govorio da ne odobrava hapšenje haških optuženika, sa ponosom 2011. objavljuje kako je Ratka Mladića uhapsio MUP, 10 godina čekao je da bude skinut sa crne liste američke administracije, da bi kao ministar otputovao na molitveni doručak u Washington. U otklonu od nekadašnje mentora obilazi i region i poboljšava saradnju sa policijama bivših republika. U šaljivom tonu nekadašnji portparol opsade tog grada vraća se na mesto zločina.
Došao sam u Sarajevo i ne mogu da popijem bosansku kafu. Vi mi nudite espresso ovde.
U nastavku će kao premijer nakon zahlađenja odnosa u Beogradu primiti i kolegu iz Hrvatske, a prethodno će sesti za stoj sa predsjednikom vlade Kosova Hašimom Tačijem. Poruke da se za kolevku i srce Srbije ima ratovati zamenila je real politika i zadatak koji je pred sebe postavio, da jednom za svagda skine sa dnevnog reda pitanje Kosova.
Ako mi sada kažemo nećemo u Europsku uniju nego hoćemo Kosovo,
okay.
Nećemo mi dobiti Kosovo ako nećemo u Europsku uniju, nećemo.
Nije ga slomila ni čuvena afera Kofer, ni slave kod pomenute cece i familije Karić. Ni vođa navijačke grupe Alcatraz, koji je uprkos nizu krivičnih prijava sa njim slavio izbornu pobedu. Nakon objave o posjedovanju dokaza da su neki državni funkcioneri bili u kontaktu sa narkobosom Darkom Šarićem, protiv njegovog šefa kabineta dok je bio ministar policije, pokrenuta je istraga. Uz ocenu da je na delu još jedan u nizu pokušaja njegove diskreditacije, Dačić na koncu priznaje da se i sam nekoliko puta viđao sa jednim od najviše rangiranih članova Šarićevog klana. I hoće li to biti i tačka na karijeri Ivice Dačića za građane?
A teško je pitanje, jer je čovjek iskusan političar i
to je stvar tužilaštva, da li je to tačno ili nije, ili je sve to neka zanimljiva politička igra gdje ćemo mi svi da u stvari platimo.
Ne znam, malo sam zbunjena i tako.
Položaj premijera bit će mu, kako procenjuje Milan Milošević, nakon ovoga teško održiv.
Neki mu prognoziraju Sanaderovu sudbinu, a neki veruju da će on preživjeti.
Ja sam predsjednik vlade i slušat ćete i vi mene dok me ne smenite. Ste meni nešto da bacite?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U regionalnom programu vreme je za još jedan pregled vesti iz regiona i sveta.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Nikolić je u posjeti Azerbejdžanu. Tamo su istovremeno i ministar odbrane Hrvatske i parlamentarna delegacija Bosne i Hercegovine. U Baku gužva kao u Vašingtonu i Briselu. Očito nafta, gas i novac kojima Azerbejdžan obiluje postaju presudni za balkanske zemlje. Mirjana, šta si izdvojila od ostalih vesti?
Dobro si primijetio, Dragane, no dok su političari iz regije u Azerbejdžanu, u Sarajevu je glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen, koji je zatražio rješavanje pitanja nepokretne vojne imovine od bosansko-hercegovačkih političara ili ništa od aktiviranja akcijskog plana za članstvo. Vanjsko-politički komitet Europskog parlamenta usvojio je velikom većinom glasova finalne verzije rezolucije o Srbiji i Kosovu. O njima se poziva Europska unija da se Srbiji dodijeli datum za početak pregovora, a preostalih 5 članica Unije se pozivaju da priznaju Kosovo. Ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić ni danas u Saboru nije htjela iznositi detalje jučerašnjeg dogovora sa slovenskim kolegom Karlom Erjavcem oko Ljubljanske banke. Istodobno je hrvatski premijer Zoran Milanović u Briselu, gdje na samitu Europske unije Hrvatska sudjeluje kao promatrač, i on je tom prigodom izjavio.
Još uvijek nismo, dakle, definitivno dogovorili, ali idemo prema tome da jedna i druga strana budu umjereno zadovoljni koliko je to moguće. Interesi su veliki, hrvatski i slovenski interes, jer ovo stvarno predugo traje. Svatko od nas je preuzeo određene obaveze, proces je došao u jedan zastoj, to bi bilo loše i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Europsku uniju, da se ne završi.
KFOR je u posebnom saopćenju onako nedavnih incidenata na sjeveru Kosova pozvao građane da u potpunosti podrže rad kosovske policije i EULEX-a i da političke sporove rješavaju isključivo na miran način. Još jednom se podsjeća da kosovske bezbjednosne snage jedine imaju pravo nositi oružje. Nakon kratke i teške bolesti u Zagrebu je u 80. godini umro filmski redatelj Krsto Papić, rođen u Crnoj Gori, svoje filmsko stvaralaštvo vezivao je uz Hrvatsku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Čelnici Europske unije okupili su se na dvodnevnom samitu u Briselu, na kojem će iz drugog pokušaja nastojati postići dogovor o financijskom okviru za razdoblje od 2014. do 2020. Budžet bi trebao iznositi 1000 milijardi eura, britanski premijer David Cameron.
Ovdje razgovaramo o tome koliko Europska unija može da potroši u sljedećih 7 godina. Moramo da ograničimo troškove i novac mudro koristimo, i to svi u Europi moramo da radimo.
A evo što je poručila njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ne mogu reći da li ćemo biti uspješni. Naše pozicije su još uvijek udaljene. Njemačka smatra kako u trenutku ekonomske nesigurnosti i visoke nezaposlenosti moramo imati plan. Moramo biti oprezni u trošenju, ali treba postojati solidarnost između onih koji daju i onih koji primaju.
a francuski predsjednik François Hollande je rekao:
Ukoliko Evropa bude tražila kompromis oko svih troškova i zaboravi na dotacije za poljoprivredu, onda se ja s tim neću složiti.
Tokio je optužio Rusiju da su dva njena aviona povrijedili zračni prostor Japana. Moskva je to negirala. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obišao je gradilište zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. i bio zadovoljan viđenim, iako su troškovi porasli sa 40 na 260 milijuna dolara.
Iz milijarda 200 prevedilo se 8 milijarda.
Troškovi su porasli sa 1 na 8 milijardi rubalja, no to je dobro obavljen posao.
Prethodno je smijenio potpredsjednika Ruskog olimpijskog komiteta zbog kašnjenja u izgradnji skakaonice. Premijernom projekcijom filma Grandmaster hongkonškog redatelja Wonga Kar-wai-a večeras u Berlinu počinje 63. Međunarodni filmski festival, na kojem će do 17. februara biti u natjecanju čak 19 filmova.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Inače, sve vesti možete pročitati na našoj internet stranici, sa koje vam Dinka Jurković preporučuje.
Nakon što mu je u izlječenju ozbiljnog oboljenja konzumiranje butenut muškatne tikve pomoglo, Marijan Lukić odlučuje da se i poslovno posveti proizvodnji zdrave hrane. Nakon proizvedenih probnih 10.000 litara ustanovio je da kupaca ima. Ko su proizvođači zdrave hrane na području Žepča koji ne odustaju i pored svih poteškoća od svojih ideja, predstavljamo vam u našoj video priči Zdravlje u tikvi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o istoriji kao refleksiji sadašnjosti slijedi interesantna priča o kulturi stećaka srednjovekovnih nadgrobnih spomenika, koji su najcelovitiji i najizvorniji deo spomeničke baštine Bosne i Hercegovine sačuvan do danas. Burna istorija zatrla je većinu materijalnih svjedočanstava o tom prostoru, dok novija istorija nudi često iskrivljenu sliku o tome što su i kome pripadaju steci u BiH. Fotomonografija Tajna Buljuni zbog toga je posebno vredno delo, kako je rečeno na promociji, utemeljeno na naučnim i istraživačkim kriterijumima. Katalog i monografija, knjiga i vodič lišeni su politički motivisanih postavki, priredila Tina Jelin Dizdar.
Marinko Šutalo nije historičar niti profesor umjetnosti. Za sebe voli reći da je jednostavno zaljubljenik u svoj rodni kraj. Godinama je na čelu nevladine organizacije Neveš, zahvaljujući kojoj je nekropola stećaka Boljuni očuvana i ponovno predstavljena javnosti kroz fotomonografiju.
Kao dječak sam, sjećam se profesora Bešlageća koji je 58. 59. dolazio dosta puta u Boljuni. Sa njim sam obilazio tu nekropolu kao mali, obilazio lokalitete u kamenolome okolo gdje su klesani steci. Htio sam da produžim taj njegov rad. Ponuklo nas je da osnujemo jednu udrugu. Cilj je zapravo sve bilo da promoviramo tu nekropolu koja je po meni zapravo najbogatija nekropola u Bosni i Hercegovini, pa možda i šire.
U okolini Stoca na jugu Bosne i Hercegovine sačuvane su najbrojnije nekropole stećaka. Zanimljive po oblicima, kvaliteti reljefnih ukrasa i koncentraciji nadgrobnih natpisa pisanih bosanicom. Posebno mjesto među tim aglomeracijama se uzima nekropola Boljuni, na rubu Malog Polja 10 km od Stoca. Sa svoja 273 spomenika, nekropola je jedna od najvećih do sada pronađenih. I kako naglašava jedan od autora monografije Miroslav Palameta, samo središte galaksije stećaka u Hercegovini.
Među nekropolama, dakle cijelim grobljima koji su očuvani, jedna od najbrojnijih i najljepših nekropola su Boljuni. A upravo oko Stoca rekao bi da je to središte čitave galaksije stećaka, takvi nekropola ima nekoliko, kao što je Radimlja, Bitunja, Hodovo, Opličići, Hrasn također u Neumskoj općini.
Većinom su isklesani sredinom 15. stoljeća. Među najčešćim likovnim predstavama su motivi štita i mača, a radili su i kovač Grubač i dijak Semorad, daleko najpoznatiji majstori svog doba, za koji se pretpostavlja da su Boljunima i njihovi nadgrobni spomenici. Na pitanje kojem narodu steci zapravo pripadaju, profesor Palameta kaže:
a steci su pokojnika, grob je privatno vlasništvo, ili čak na u natpisima nemojte, ne nastupaj name. To je zabrana pokopa nekog drugoga na to mjesto, pa se znade kazati osim mojih najbližih itd.
Tajna Boljuna ujedno i katalog i monografija, knjiga i vodič. Njezin sadržaj svojim bogatstvom nudi ne samo pregled kasno-srednjovjekovnih spomenika, nego i spoznaje o načinu življenja i umiranja naših dalekih zajedničkih predaka. Za historičara Dubravka Lovrenovića riječ je o izuzetno važnom dijelu.
Generalno mogu da kažem da su stečci u cijelosti uzevši ugroženi. Ugroženi na razne načine, bilo devastacijom, bilo nebrigom. To se tiče na koncu konca politike određenih ministarstava, institucija. Većim problemom smatram amaterske, nerelevantne tekstove koji se objavljuju u javnim medijima, često nacionalističkog diskursa, koji zapravo istraživanje i interpretaciju stečaka vraćaju u drugu polovicu 19. stoljeća.
Miro Raguš, koji je radio fotografiju i dizajn, kazao je da je Tajna Boljuni prvi i nažalost do sada jedini cjeloviti monografski kataloški prikaz jedne nekropole i kao takav izuzetno je značajan u zajedničkoj regionalnoj kandidaturi stečaka za UNESCO-vu listu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o izložbi o nasilju u Beogradu i to svim vrstama nasilja.
Osim medicinske građe koju su priložili mahom anonimni građani, neki eksponati upotpunjeni su fotografijama povreda i pisanim svedočenjima žrtava koje opisuju svoje traumatične događaje. Tu je i nekoliko kamenica kojima su se huligani obračunavali sa policijom tokom nereda na dan Parade ponosa iz 2010. godine. Dok šeta galerijom, posjetilac nailazi i na ogledalo koje visi na zidu sa ispisanom porukom umjesto legende. Pogledajte se, da li je ovo slika nasilnika? Izložba je prema rečima kustoskinje Nevene Ilić koncipirana tako da na eksplicitan način upozna širu javnost sa problemom nasilja u današnjem svetu.
Svi znaju da nasilje šteti generalno ljudima, ali dok ti to pročitaš, to je okej i tebe to zastraši, ali je veći efekat i bolji efekat kada ti u stvari vidiš sliku, jer te slika u stvari više uplaši, znači ciljali smo na vizuelno. U stvari zato jeste ova atmosfera takva, malo je horor, da bi u stvari ljudi shvatili da je nasilje strašno i što se mene tiče, možda bi bilo čak bolje da ima još više fotografija, a ne samo rendgenskih snimaka. Znači da ljudi baš vide kakve neke povrede mogu da budu, masnice, otekline i tako dalje, koje ne mogu uopšte da se vide preko X zraka, a to su u stvari strašne povrede.
Muzej nasilja ima i edukativni karakter, objašnjavaju organizatori, a postavka je namijenjena prvenstveno onima koji o nasilju ne razmišljaju i ne primećuju ga. Na pripremi izložbe nekoliko mjeseci radila je grupa od 10 ljudi, a muzej je do najvećeg dela materijala došao preko javne kampanje u kojoj je pozvao zainteresovane da doniraju svoju dokumentaciju. Iako je većina dokumenata stizala najčešće anonimno, bilo i oni koji su želeli da progovore o svojoj traumi.
Ispod studentskog parka primetio sam da neki od likova sa žurke idu iza mene. Nisam tome pridavao značaja. Ubrzo sam osjetio jak udarac u glavu koji me je oborio na zemlju. Osjetio sam kako me šutiraju u glavu koju sam refleksno pokušao da zaštitim. Ubićemo te, pederu, vikao je jedan od njih. Bio sam sav krvavi, nesvestan svega što se desilo. Ulicom je prolazio neki čovjek koji mi je prišao. Uplašen pozvao je hitnu pomoć koja je ubrzo stigla.
Posjetioci s kojima smo razgovarali uglavnom kažu da su svjesni nasilja u svojoj okolini i naglašavaju da je važno da se o ovoj temi otvoreno progovori u ovdašnjem društvu.
Odlična ideja i mislim da je jako šokantna i da govori zapravo o nekim stvarima koje nisu toliko dostupne u javnosti osim onako povremeno dnevnim novinama ili tako nečim.
Nasilje se nikada u ovoj sredini i kod nas nije dovoljno osuđivalo, naročito kada je upereno prema ljudima koji su druge seksualne orijentacije, druge nacionalnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju posjećanje na važnije vesti u studiju je Mirjana Rakela.
Aktiviranje akcijskog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu ovisi o rješenju nepokretne vojne imovine, poručio glavni tajnik alijanse Anders Fogh Rasmussen u Sarajevu. Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta pozvao da se Srbiji dodijeli datum za početak pregovora s Evropskom unijom, a preostalih 5 članica Unije pozvane su da priznaju Kosovo. Lideri Evropske unije na dvodnevnom samitu dogovaraju novi šestogodišnji budžet Unije težak oko 1000 milijardi eura. Večeras počinje 63. Međunarodni filmski festival u Berlinu.
I to je bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Osim Mirjane, sa vama su bili Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.